У папярэдняй гутарцы мы закранулі пытанне пра ўзаемадачыненні паміж вераваннем у Ісуса Хрыста і роляй добрых учынкаў, якія мы, будучы вернікамі Хрыстовымі, павінны выконваць. Прыпомнім толькі, што апостол Павел піша, што прабачэнне і ўратаванне ад пакарання за нашыя грахі даецца нам дзякуючы Гасподняй мілаце і праз нашае ўверванне ў Хрыста як сваё асабіста збавіцеля і ў ягоную ахвярную смерць за нас. Апостол якраз і падчэрквае думку, што не нашымі добрымі ўчынкамі мы ратуемся, а вераю. Хоць яно так ёсць, мы таксама звярталі ўвагу на заяву іншага аўтара новазапаветнай кнігі, апостола Якова Багаслова, які падкрэслівае, што вера ў Хрыста застаецца мёртвай і бескарыснай, калі не даказваецца добрымі ўчынкамі. Ізраільскі народ ведаў пра такую неабходнасць, бо ўжо тыя дні, калі Майсей перадаваў сваім суайчыннікам патрабаванні Божага закона, ён казаў, што бедныя заўсёды будуць з імі, і Бог загадвае ізраільцянам клапаціцца пра ўбогіх і жабракоў, якія будуць звяртацца да іх з просьбамі іхняй дапамогі. Ісус Хрыстос аднойчы размаўляў з людзьмі пра неабходнасць дапамагаць убогім і хворым. Перед гэтым падышоў да Хрыста эксперт па габрэйскім законе і, хочучы неяк ашукаць збавіцеля сваімі хітрыкамі, запытаўся яго: «Што мне рабіць, каб успадкаваць вечнае жыццё?» Замест таго, каб адразу адказаць на пытанне, збавіцель паставіў эксперту пытанне: «У законе што запісна? Што чытаеш?» На гэта эксперт аказаў вядомым многім у той час адказам: «Палюбі Господа Бога твайго ўсім сарцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёю моцаю тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і блізкага твайго, як самога сябе». Будучы незадаволеным пытаннем Хрыста, законнік больш рупліва пастараўся захапіць Хрыста ў няверным адказе, сказаўшы: «А хто мой блізкі?» І тут жа збавіцель расказвае прытчу, якую мы ведаем як прытчу пра добрага самараніна. Адзін чалавек ішоў з аднаго горада да другога, і па дарозе папаўся род разбойнікаў, якія аднялі ад яго ўсё, што меў, і так моцна пабілі яго, што ён не мог нават устаць і ляжаў каля дарогі палумёртвым. Міма яго прайшлі святар і левіт, габрэйскія духоўнікі, якія павінны былі спыніцца ды памагчы павітаму чалавеку, але яны, паглядзеўшы на яго, прайшлі міма. Праходзіў па той дарозе адзін самаранін, якога габрэі таго часу лічылі на ніжэйшым за сябе грамадскім узроўні, і заўважыў бедняка, які ў дрэнным стане ляжаў каля дарогі. Ён спыніў асла, сышоў ды падышоў да параненага, ды зразумеў, што без ягонай дапамогі павіты мог бы тут жа і памерці. Самаранін злекаваў раны алеем, павязаў іх палатном ды пасадзіў яго на свайго асла і давёз да гасцініцы, дзе пакінуў яго і за гэта заплаціў гаспадару. Гаспадару ён далей выказаў гатоўнасць даплаціць больш за дагляд, калі б у гэтым была патрэба. І вось Хрыстос пытаецца ў законніка: «Хто з гэных трох стаўся блізкім таму, хто папаў сярод разбойнікаў?» Законнік адказаў, што ясна той, хто паказаў міласць палумёртваму падарожніку. Тут жа збавіцель дадае: «Ідзі, і ты рабі гэтак сама». Паважаны слухач, не ведаю, як ты ўспрымаеш і ацэньваеш гэтае пытанне, але яно нясе надта важнае значэнне ў Біблії. Бог заклікае кожнага, хто ўвераваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста, праяўляць сваю веру добрымі ўчынкамі тым людзям, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Мы павінны паказваць спагаду, калі бачым, што хтосьці мае пэўную патрэбу і можам чым-небудзь паслужыць або дапамагчы пакутніку. Цікавае пытанне: у чым заключаецца сапраўдная спагада? У найпрасцейшым выглядзе, як мне здаецца, гэта ёсць моцнае пачуццё спагадлівай адчувальнасці, якое выклікае ў нас смутак па лёсе пакутніка і таксама падахвочвае нас не толькі шкадаваць аб ягоным становішчы, але таксама нешта зрабіць, каб яму памагчы канкрэтным учынкам. Памятаем, як было сказана таму саконніку, калі ён адказаў на пытанні Хрыста аб тым, што трэба рабіць, каб унаследаваць вечнае жыццё. Эксперт па законе правільна казаў, што трэба любіць Бога і іншых людзей як самога сябе. Цікава, што это значыць любіць іншых як самога сябе? Это значыць, што мы сябе даглядаем адпаведным спосабам. Напрыклад, сябе кормім, калі галадаем, ідзем да лекара, калі хварэем, купляем сабе тыя рэчы, якія нам дапамагаюць выйсці са свайго цяжкога становішча і гэтак далей. Калі так мы робім для сябе, то тое ж самае трэба рабіць іншым, якіх мы заўважаем у бядзе. Ідзем далей, пытаючыся. Калі чалавек бывае ў бядзе? Інакш кажучы, хто менавіта мае патрэбу ў маёй дапамозе або падтрымцы? У 25-м раздзеле «Дабравесці паводле Мацвея» Христос расказвае пра тое, што яшчэ збудзецца пры вялікім Божым судзе. Цар сусвету збярэ ўсіх людзей па народах, і адных адправіць на вечнае жыццё, калі іншых на вечную загубу. І ў чым тут розніца паміж гэтымі дзвюма групамі? Чаму адных туды ў неба, а іншых у месца пакутаў? Розніца ў тым, што адны, заўважыўшы патрэбы хрыстовых паслядоўнікаў, адказалі добрымі ўчынкамі, калі іншыя таксама заўважылі тыя самыя патрэбы, іх абмінулі і нічым не дапамаглі. Якія патрэбы акрэслівае Христос? Быў я галодны, і вы далі мне есці, быў сашмяглы, і вы напаілі мяне, быў падарожны, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы адзелі мяне, быў хворы, і вы адведалі мяне, у цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне. Праўду кажу вам, як што зрабілі вы гэта аднаму з братоў маіх меншых, дык зрабілі мне. Паводле гэтых словаў Збавіцеля, чалавек мае патрэбу, калі ён галадае, адчувае смагу, падарожнічае і не мае дзе адпачыць або падсілкавацца. Патрэбнай адзежы бракуе, хварэе або сядзіць у нейкай в'язніцы. Праўда, ёсць і шмат іншых патрэбаў, якія мы заўважаем у людзей, але гэтыя ж асноўныя. Дык вось справу тым, ці мы, вернікі Христовыя, гатовыя дапамагчы пакутнікам і беднікам тым, чым можам. Часамі людзі пакутаюць у выніку нейкай несправедлівасці, якая накідаецца на іх. Гэта асабліва тычыцца тых сітуацыяў, калі вышэйшы па аўтарытэце чалавек несправедліва ставіцца да падначаленых. Мы маглі патлумачыць несправедлівасць як тую сітуацыю, дзе кіраўнік або начальнік з вышэйшым аўтарытэтам і сілай абражае або здзекуецца з іншых, якія таго аўтарытэту або сілы не маюць. Гэта не раз вядзе да прыгнятання, калі мацнейшыя да іншых не ставіцца з нармалёвай чалавечай годнасцю. Нешта такое падобнае можна было б заўважыць у сямейным жыцці, у любой царкоўнай або грамадзянскай суполцы, на месцах працы і пры іншых абставінах. Для таго паслядоўніка Хрыста, які займае вышэйшую пазіцыю, так не можа быць. Христос сказаў вучням і кажа нам сёння: «Вы ведаеце, што князі народаў пануюць над імі, і вельможы валадараць над імі, але не так хай будзе паміж вамі. А хто хоча між вамі большым быць, хай будзе вам слугою, і хто хоча між вамі быць першым, хай будзе вам рабом. Бо сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю, як выкуп за многіх». На жаль, у нашым свеце часта людзі не так жа ставіцца адно да аднаго. Таму і шмат хто пакутае ад несправедлівых акцыяў, якія вышэйшымі ўладамі або начальнікамі выконваюцца супроць ніжэйшых. У шматлікіх месцах старога запавету прарокі папярэджвалі людзей з уладай быць абачлівымі і асцярожнымі і не злоўжываць сваёй сілай занадта, каб прыгнятаць ніжэйшых. Прарок Езекіль, напрыклад, піша на гэты конт наступнае: «Праведнік, калі адступіцца ад правды сваёй і будзе паводзіцца неправедна або несправедліва, будзе рабіць усе тыя мерзоты, якія робіць беззаконнік, ці будзе ён жывы? Усе добрыя ўчынкі ягоны, які ён рабіў, не папомняцца. За беззаконне сваё, якое робіць, і за грахі свае, у які грэшны ён памрэ». Даволі сур'ёзны вынік за ўчыненую несправедлівасць, ці ж не так? У 58 раздзеле кнігі прарока Ісаі запісаныя словы тых, хто пытаецца у Господа Бога, чаму яны не адчуваюць яго на дабраславенні, бо посцяцца і шукаюць яго, але яны не разумелі, што не дапамагалі і не служылі бедным. Господ кажа ім: «Падзяліся з галодным хлебам тваім, і бяздольных бедных увядзі ў дом. Калі ўбачыш голага, адзень яго, і ад адзінакроўнага твайго не хавайся. Тады адкрыцца, як зараз, святло тваё, і ацаленне тваё хутка вырасце, і праведнасць твая пройдзе перад табою, і слава Гасподня будзе з табою. Тады ты паклічаш, і Господ пачуе. Залямантуеш, ён скажа: вось я. Калі адведзеш з асяроддзя тваё ярмо, перастанеш падымаць палец і гаварыць зневажлівае». Гэтымі словамі мы даведваемся, што калі служым тым, хто мае патрэбу ў нашай дапамозе, Бог заважае і нас дабраславляе добрымі рэчамі. Гэта асноўны духоўны прынцып і сведчыць пра тое, што калі мы служым іншым, якія маюць патрэбу ў нашай дапамозе, атрымліваем новыя дабраславенні ад Господа Бога. Акрамя той мэты, каб здабыць нам дарогу да збаўлення ад сваіх грахоў і іхніх вынікаў, Збавіцель аднойчы указаў на другую мэту свайго прышэсця на зямлю. Ён скарыстаў словы, што пісаліся прарокам Ісаіем. У Добравесці паводле Лукаша у 4 раздзеле апісваецца, як у сынагозе падалі Ісусу Хрысту скрутак, у якім запісаная была кніга прарока Ісаі. Ён прачытаў тое месца, дзе гаворыцца: «Дух Гасподні на мне, бо ён памазаў мяне звяставаць убогім і паслаў мяне ацаляць зламаных сэрцам, прапаведаваць палонным вызваленне, сляпым празарэнне, адпусціць спакутаваных на свабоду, авяшчаць год Гасподняга спрыяння». Збавіцель згарнуў скрутак, аддаў слузе і сказаў: «Сёння спраўдзілася пісанне гэтае, чутае вамі». Чытаючы розныя месцы ў дабравесцях, мы заўважаем, як ён якраз і гэтым займаўся. Перед тым, як ён пакінуў сваіх вучняў на зямлі і падняўся перад імі, ён ім сказаў, што ім трэба будзе працягваць ягоную справу, што значыць, трэба будзе не толькі прапаведаваць дабравесце пра збаўленне па веры ў Хрыста, але таксама паводле магчымасцяў адказваць на людскія фізічныя патрэбы. Ці мы гатовыя слухацца Хрыста, калі ён кажа і нам, ягоным вернікам: «Ідзі і рабі гэтак сама». Не будзем прыраўноўвацца жыхарам Садомы, пра якіх было сказана: «Жыву я, кажа Господ Бог, Садома, сястра твая, не рабіла таго самага, і е дочкі, што рабіла ты і дочкі твае. Вось у чым была беззаконнасць Садомы, сястры тваёй, дочак е: у ганарлівасці, перасычанасці і гультайстве. Яна рук беднага і Бога не падтрымлівала, і заганарыліся яны, і рабілі мярзоты перад абліччам маім, і, бачыўшы гэта, я адкінуў іх». Шануныя слухачы, будзьмо шукаць Господа Бога і ягонай волі для нас, памагаючы тым людзям, якія маюць патрэбы ў нашай дапамозе. За гэта Господ вылье новыя дабраславенні на нас.